Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен тазкиятун нуфус, нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде жүректің дерті болған хасад, көре алмау ауруына адам жолығатын апатқа тоқталған болатынбыз. Және дәрісіміздің соңында не себепті хасад, көре алмау, ұзақ адамдардың арасында емес, жақындардың араласып жүрген ағайын туысқандардың арасында болатындығы жайында сөз қозған болатынбыз. Хасад көбінде сол бір ортақ нәрсеге таласатын, бір нәрсеге серік болған адамдардың арасында болатындығын біз білдік. Себебі адам қашан бұл дүниедегі шектеулі болған нәрсеге таласатын болса, махаббат қоятын болса, бір адамның иелігіне, меншігіне өту үшін екінші адамның қолынан шығу керек болған нәрсеге ұмтылатын болса, онда міндетті түрде арада хасад, көре алмау болатындығын айтқан болатынбыз. Адам хасад, көре алмау дертінен қалай айығады, қалай өзін емдеуі керек? Ғұламаларымыз жүректі хасад дертінен емдеу біліммен және амалмен болады дейді. Біріншісі білім, яғни хасадқа қатысты білу керек болған, білу қажет болған нәрселер бар. Адам бір заттың зиянын, қаншалықты жамандығын білетін болса, жүрегінде соншалықты ол нәрсеге деген жек көру күшейеді және ол нәрседен айығуы жеңіл болады. Жүрегімізді хасад дертінен емдегіміз келсе, жүрегіміз хасад дертінен саламатта, амандықта болғанын қаласақ, онда ең бірінші хасадтың қандай жаман дерт екендігін Алла субхана ва тааланың алдында адамның дәрежесін төмен ететіндігін және ертең қияметте хасадтың себебімен сауаптарынан махрум қалатындығын білуі тиіс. Яғни хасадтың зиянын білуі керек. Ал хасадтың зияны өте ауыр, өте үлкен. Бірінші, хасад адамның дініне үлкен зиян, нұқсан келтіреді. Себебі хасад жасаған адам ол Алланың пенделердің арасында рызықты бөлудегі әділдігіне қарсы шығып жатқан, әділдігіне ашуланып жатқан адам. Біз білеміз, Алла субхана ва тааля әділ және пенделердің арасында рызықты бөлуде де әділ. Кімде кім біреуге берілген жақсылыққа разы болмастан, көре алмай, іштарлық жасап, хасадқа түсетін болса, бұл адам ең бірінші Алла субхана ва тааляның ісіне қарсы шығып жатқан адам болады. Алланың тағдырына наразылық білдірген адам болады. Және одан кейін Әддену насиха. Дін бұл насихат, дін өзіңнің мұсылман бауырыңа адал болуың. Ал жүрегінде дерті болған, жүрегінде хасат болған адам, ол әддену насиха, дін насихат, адалдық деген хадисті тастаған адам. Насихат, яғни өзіңнің бауырыңа өзіңе тілегенді тілеу, өзіңнің бауырыңа өзіңе қалаған нәрсені қалау. Ал көре алмаушы, бұл өзінің бауырына жамандықты қалайды. Өзінің мұсылман бауырына басына пәленің келуін қалайды. Алла субхана ва тааля оған берген нығметтен айырылып, нығметтен махрум болуын қалайды. Ол осылай істеген кезде шайтанның әскерінің қатарына кәпірлердің сол жүрегінде көре алмау сипатымен қатарына қосылады. Кәпірлердің қатарына қосылады. Қалайша? Мұсылманға жамандықты қалайтын кім? Мұсылманға жамандықты қалайтын Иблис. Кімде кім мұсылмандарға жамандықты қалайтын болса, ол адам Иблистің әскерінен. Мұсылмандарға жамандықты қалайтын кім? Кәпірлер. Кімде кім мұсылмандарға жамандық тілесе, ол адамда кәпірлердің сипаты бар. Алла субханаху тааля ин тамсаскум хасанатун тасухум. Мұсылмандарға айтады, сендерге жақсылық келетін болса, бастарыңа жақсылық түсетін болса, Алла субханаху тааля бір нығметке сендерді бөлесе, тасухум. Бұл нәрсе кәпірлердің жүрегін ауыртады деді. Кәпірлерге жақпайды. Қайсы мұсылман басқа мұсылманға жамандықты қалайды, немесе оның нығметін көре алмай, содан махрум болуын қалайды, бұл адамда кәпірлердің сипаты бар. Осының барлығы жиналып келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келгенде, хасад адамның сауабын жоқ қылады. Отынды қалай өртеп жоқ қылып жіберсе, жүрегіңіздегі хасатты жинап жатқан басқа жағынан сауаптарыңызды Алла субханаху тааланың алдында шаң-тозаңға айналдырады. Сіз мына жақта намаз оқып жатсыз, ораза тұтып жатсыз, Құран оқып жатсыз, бірақ мұсылман бауырыңызды көре алмайсыз. Көре алмау арқылы иманыңызға нұқсан келіп жатыр. Себебі сіз Алла субханаху тааланы әділ деп Алланың ол пенделердің арасында разықты бөлгеніне разы болуыңыз керек еді. Валлаху фаддала ба'дакум аля ба'дин фир ризк. Алла сендердің біріңді екінші біреулерден рызықта абзал етті деді. Рызықта абзал етті. Біреуді кедей етті, біреуді бай етті. Бір хадистерде келгенде, кейбір адамдар бар, оларды байлық түзетеді. Кейбір адамдар бар, оларды кедейлік түзетеді. Кейбір адамдар бай болса, калля иннал инсана ла ятга ар-раху истагна. Ол шектен шығады, даңдай сыйды. Екінші бір адамдардың басына кедейлік келетін болса, олар күпірлікке түсуі мүмкін. Сол үшін де Алла субханаху тааланың әрбір ісінде әділдік бар. Оны біз білмейміз, оны біз түсіне алмаймыз. Бірақ егер мына көзіміздің алдында тұрған перде алынатын болса, біз Алла субханаху тааланың әрбір ісінде даналықтың бар екендігін, әрбір ісінде бір үлкен мағына, үлкен сырдың жатқанын білер едік. Себебі Алла субханаху ва тааля хаким. Хаким, яғни дана, әрбір нәрсені өзінің орнына қоюшы. Бір адам бір себепті бай ма, бір адам бір себепті кедей ме, оның бір сыры бар, ол сыры бізге беймәлім. Ал енді оған қарсы шығу, бұл сіздің иманыңызға нұқсан келтіреді. Одан кейін сіз әлгі Иблистің қатарына қосылдыңыз, кәпірлердің қатарына қосылдыңыз. Бұның барлығы сіздің сауабыңызды күл тозаңға айналдырады. Яғни адам хасад дертінен арылуы үшін ең бірінші хасадтың діндегі алып келетін зиянын білуі тиіс. Хасад дінде ғана адамға зиян келтірмейді, дүниесіне де зиян келтіреді. Себебі адам бұл дүниеде жақсы өмір сүру үшін ең бірінші оған қажет нәрсе бұл денінің сау болуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде: "Мен асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, ва индаху куту йауми, факааннама хизат лаху ад-дунья." Кімде кім таңертең оянған кезде жүрегінде тыныштық болса, муафан фи бадани, дені сау болатын болса, және бір күндік тамағы болатын болса, ол адамға дүниенің жақсылығы берілгендей дейді. Яғни, деніңіз сау болса, өміріңізде тыныштық болатын болса, әйтеуір аш қалмайтындай тамағыңыз болса, осы адамға негізгі қажет нәрсе. Енді, хасад бұл адамның денсаулығын құртады. Себебі, адам қаншалықты ішінде қиналса, басқа біреуді көреді, қиналады, біреудің байып жатқанын көреді, қиналады, ананың машина алғанын көреді, қиналады, мынаның үй тұрғызғанын көреді, қиналады, ананың жақсы киінгенін көреді, сонымен тағы да көре алмай қиналады. Бұның барлығы оның жүрегін сыға береді, жүрегін сыға береді. Сөйтіп, ол бұл дүниенің өзінде өмірі жаһаннамға айналады. Яғни, бір адам ахиретке сенбейтін болса, ахиретке сенбесе, бұл дүниедегі хасаттың зиянын білудің өзі хасаттың жаман екендігін білуге, хасаттан бас тартуға жеткілікті болар еді. Ахиретті қоя тұрғанда. Себебі хасат деген не? Әлгі біреудің байлығын, біреудің дүниесін, біреудің жағдайының жақсарғанын көріп қиналу, көре алмау. Ал сіз көре алмадыңыз. Ол адамға одан қандай зиян болды? Қандай зиян болды? Ешқандай зиян болып жатқан жоқ. Сіз ішіңізден қиналып жатсыз. Бірақ ол адамның сіз қиналуымен мынаның үйі қап зәулім үй соғып апты, үйі қирап қалса екен деп қарасаңыз, оның кірпіштері құлап бағана үйі қирап қалмайды. Оған ешқандай зиян болып жатқан жоқ. Керісінше, сіз өзіңіз өміріңізді жаһаннамға айналдырып жатсыз. Ал енді ахиреттегі азабын қосатын болсаңыз, онда оның хасад етушінің халі мүлдем ауыр. Сол үшін де біз өткен жолы арабтың ахынының сөзін оқып бердік. Арал хасада ма аадала бада би сахибихи фақатала. Әділдік, хасад сондай әділ нәрсе деді. Хасад көре алмау деген сондай әділ нәрсе деді. Бада би сахибихи фақатала. Сол көре алмаушының өзін жоқ етеді деді. Өзін құртады. Ол біріншіден дінінде зиянға ұшырайды, екіншіден дүниесінде зиянға ұшырайды. Одан кейін көре алмауда сіз хасад жасап жатқан адамға пайда бар. Сіз біреуді көре алмайсыз. Көре алмауыңыз ол адамға зиян емес, керісінше пайда. Қалайша пайда? Көре алмаған адам көбінше көре алмауы жүрегіндегі дерт сыртқы іс-әрекетінде, сөзінде, амалында көрініс табады. Біреуді көре алмадыңыз, жақтармайсыз. Ол адам туралы сөз болса, оны жамандайсыз, ғайбаттайсыз. Енді біреуді көре алмай ішіңізден жек көріп тұрып, мына жақтан оны мақтап отырмайсыз қой. Жамандайсыз, ғайбаттайсыз. Сөйтесіз де, оған пайда келтіріп жатсыз. Намазыңыз, оразаңыз, зекетіңіз барлығын қияметке алып барасыз да, ертең сол адамға: "Мә, мен сені дүниеде көре алмаған едім, сол себепті сені ғайбаттадым, ана жерде сен туралы өсек айттым, арнамызға тиетін сөз айттым, мынау менің сауабым, осы сауабымды ал, сауабы жетпесе одан кейін күнәң болса маған бер" деп күнәсін арқалайды да сөйтіп тозаққа түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде: "Атадруна манил муфлис?" Муфлис, яғни тахар, кедей, әлгі банкротқа ұшыраған адам кім, білесіңдер ме деген кезде сахабалар: "Әл муфлис уиндана ман ла дирхам лаху ва ла динар." Муфлис біз үшін бұл динары, дирхамы болмаған, яғни ешқандай дүниесі болмаған адам деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Алланың алдындағы муфлис ол ертең намаз, ораза, зекет, тағы да басқа да жақсы амалдармен келетін адам" деді. бірақ шатама хаза ва қазафа хаза, біреуді балағаттаған, біреуге жала жапқан, біреу туралы өсек айтқан, сөйтіп сол ақсын жеген адамдарға сауабын таратып береді. Сауабы жетпесе, онда солардың күнәсін арқалап, соңында тозаққа құлайтын адам дейді. Ал ғайбатқа, өсекке, әлгінде күнәларға себеп болатын нәрсе, бұл сол жүректегі дерт, жүректегі көре алмау. Адам біреуді жақтырмай, жек көреді, көре алмайды, сол кезде ол туралы жаман сөз сөйлей бастайды. Оны ғайбаттайды, балағаттайды. Адам жақсы көретін кісісін, жақсы көретін адамын ғайбаттамайды, жақсы көретін адамын қорғаштайды, ол туралы жақсы сөйлейді. Яғни, сіз көре алмаумен өзіңізге, дініңізде, дүниеңізде зиян келтіріп жатсыз, және сіз көре алмай жатқан адамға пайда келтіріп жатсыз. Дінде пайда келтіріп жатсыз, және дүниеде пайда келтіресіз. Қалай дүниеде пайда келтіресіз? Бір адам, мысалы, сіздің оны жақтырмайтындығыңызды білсе, жек көретініңізді білсе, ол адам, мысалы, сіздің, сіз оның себебімен қиналып жатсаңыз, ол ішінен сонымен рахаттанады. Әсіресе арада бір дұшпандық болатын болса, сол дұшпандықтың себебімен көре алмау дертіне түскен болсаңыз, сізге дұшпан болған адам, немесе сізді жақтырмаған адам қиналғаныңызды қалайды. Мысалы, оған бір жақсылық келді, тағы бір дүние бітті, жаңа көлік алды, сол кезде ішінен күліп айтады. Пәленші үйінде давлениесі көтеріліп, көре алмай қиналып жатқан шығар, іші күйсе тұз жаласын деген секілді сөзді айтып, күледі. Яғни, бұл дүниеде сіз ол адамға рахат сыйлап жатсыз. Бұл дүниенің өзінде ол адамға рахат сыйлап жатсыз. Егер бір адаммен араңызда дұшпандық болса, дұшпан адам нені қалайды? Дұшпан адам соның себебімен сіздің қиналғаныңызды қалайды. Соның себебімен қиналғаныңызды қалайды. Мысалы, кейде мені өлдіріп тастауға мүмкіндік болады, немесе қалдырып қинауға мүмкіндік болады. Дұшпан адам ненімен ләззаттанады? Қалдырып қойып, сіздің соның себебімен қиналып өкінгеніңізді қалайды. Егер бір адам сіздің оны жақтырмайтындығыңызды, дұшпандығыңызды, ішіңіздегі жек көруіңізді білетін болса, онда сіздің соның себебімен қиналғаныңызды қалайды. Ал хасад жасап жатқан адам жатып алып қиналып жатады өзімен өзі. Ішінен көре алмайды, ішінен ауру болады, давление болады, жүрек ауруы болады. Соның барлығы ешқандай пайда оған келтірмейді. Яғни, хасад дегеніміз не екен? Хасад дегеніміз бұл біріншіден өзіңізге зиян екен. Дініңізде, дүниеңізде. Және сіз көре алмай жатқан адамға, араб тілінде оны махсуд дейді. Махсуд адамға сіз дінінде, дүниесінде пайда сыйлап жатсыз. Енді бір адам айтуы мүмкін, неге осы мен көре алмай қалсам, сол көре алмауымен әлгі адам құрып кетпейді, неге ол бір бәлеге ұшырап қалмайды деп. Кейбіреулер армандауы мүмкін. Әсіресе адам жас кезінде армандағыш болады ғой, бүйтіп кетсем, мынандай болса, мен ұшсам деген секілді түрлі армандар болады. Сол армандардың бірі адам әлгі балалыққа салынып солай ойлауы мүмкін. Мен көре алмаған, мен жақтармаған адамның барлығы күйреп қаса екен, қирап қаса екен, басына пәле түссе екен деген секілді арманда ойда болуы мүмкін. Бұл адам біріншіден бұндай ойымен өзіне жамандық тілеп жатыр. Неге? Себебі кез келген адамды көре алмайтын адам бар. Сіз біреуді көре алмай жатсыз ба? Сізді көре алмайтын адам бар. Енді оның да сізге қатысты сол ойы, арманы орындалатын болса, онда сіздің де басыңызға пәле келеді. Егер сізде сондай арман болатын болса, онда мұсылмандардың барлығын сіз иманнан шығарып кәпір болғанын қалап жатсыз. Себебі Құранда Алла субханаһу ва тағала "Вадду лау такфуруна кама кафару фатакунуна сауаа" кәпірлер жайында айтады. Олар көре алмаудың себебімен жүректеріндегі Аллаға, Алланың сендерге берген иман нығметін көре алмай, соның себебімен олар сендердің қайтадан кәпір болғандарын қалайды деді. Мұсылмандықтан шығып кәпір болғандарын қалайды, фатакунуна сауаа. Сол кезде олар сендермен теңеседі деді. Яғни кімде-кім осылай армандайтын болса, онда бұл адамның арманының артында бүкіл мұсылмандар кәпір болып кетсе екен деген ниет жатыр. Бұл қандай ауыр ниет. Одан кейін адам хасад ауруына шалдықты. Хасад ауруына шалдықты. Бұнымен иблис қуанады. Себебі адам екі халдің бірінде болады. Біріншісі, сіздің бір нәрсеге қол жеткізуіңіз. Бір жақсылыққа қол жеткізуіңіз. Егер жақсылыққа қол жеткізе алмасаңыз, бай бола алмасаңыз, мысалы, байлыққа қол жеткізе алмасаңыз, немесе дінде бір нығметке үлкен қол жеткізе алмасаңыз, сол адаммен сауапта серік болуға сізге мүмкіндік бар. Біз өткен жолы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін оқып берген едік. Бір адамға Алла Тағала иман берген және дүние берген. Ол адам иманмен дүниесін жұмсайды. Екінші бір адамға Алла Тағала иман берген, бірақ дүние бермеген. Ол адам, «Я Алла, менде де сол әлгі мұсылман бауырымдағыдай дүние болса, мен де солай жұмсар едім» деген ниетте. Алла субхана ва тағала екеуі сауапта тең деді. Яғни ол өзінің бауырын жек көрмейді, бауырына жақсылықты қалайды және сол бауыры секілді болғысы келеді. Алла субхана ва тағала сол бауырына деген махаббатының себебімен, жақсы ниетінің себебімен оны сауапта серік етті. Егер сіз бір жақсылыққа қол жеткізе алмасаңыз, сізде екінші мүмкіндік бар. Ол мүмкіндік сол нығметке ие болған адамдарға жақсылықты тілеу. Жоғарыда қараңыздаршы, кім біреулер сөйлесіп жатыр ма? Яғни Алла субхана ва тағала сізге жақсылықтың есігін ашып қойды. Бай бола алмадың ба? Байлығын жақсылыққа жұмсап жүрген мұсылман бауырыңа жақсылық тіле. Алла субхана ва тағала саған соның сауабын береді. Білімге қол жеткізе алмадың ба? Білім таратып жүрген бауырыңды жақсы көр. Алла субхана ва тағала соның сауабын саған береді. Қараңыз, хасад жасаған адамды Алла субхана ва тағала осы екі нығметтен де айырып қойды. Сіз бай бола алмадыңыз, немесе басқа бір нығметке, жақсылыққа қол жеткізе алмадыңыз, енді шайтан қорқады. Енді бұл соны жақсы көріп, соған тілектес болып, сауабына серік болып қалмаса екен дейді, енді сіздің жүрегіңізде әлгі хасад көре алмау дертін күшейтуге тырысады. Сіз хасад дертіне түскен кезде болды. Ана сауаптан да махрум қалдыңыз, екінші сауаптан да махрум қалдыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір күні бір араби кісі келді. Я Расулаллах, мәтәссаға, қиямет қашан болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мә әдәтті ләхә, қиямет мына уақытта болады, мынандай деген жоқ, одан да маңыздырақ нәрсеге оның көңілін бөлді. Сен қияметке не дайындадың деді. Қияметке не дайындадың? Қандай дайындығың бар? Қандай азығың бар деді. Әлгі кісі айтты, менің артық намаз, ораза құлшылығым жоқ деді. Мә әдәтту ләхә мин кәсира салатин вәлә сиям. Яғни негізгі парыз құлшылықтардан артық құлшылықтарым жоқ. Ондай дайындаған азығым жоқ. Илля инни ухиббуллаһа ва расулаһу. Бірақ мен Алланы, Алланың елшісін жақсы көремін деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, анта маа ман ахбабт. Сен жақсы көрген адамыңмен бірге боласың деді. Басқа хадисте де аль-мар'у маа ман ахаб, адам жақсы көргенімен қияметте бірге болады деді. Анас ибн Малик радиллаху анху айтады, исламды қабылдағаннан кейінгі екінші мұсылмандардың үлкен қуанышы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аузынан шыққан осы сөз болды деді. Осы сөзбен олар қатты қуанды. Біз Әбу Бәкір, Умар, Османдарды жақсы көреміз, олардың деңгейінде болмасақ та. Мынау хадис бізге бір қуаныш сыйлады. Олардың деңгейіне амалымызбен жете алмасақ та, сол кісілерге деген махаббатымызбен, сол кісілерді жақсы көруімен, солармен бірге болуға Алла субханаһу ва тағала бізге мүмкіндік берді деп қуанды. Сізге Алла субханаһу ва тағала Алла жолында дүниесін жұмсап, малын сарып етіп жүрген адамдағы мүмкіндікті бермеді ме? Онда сол кісімен бірге болу, сондай сауапқа қол жеткізу екінші мүмкіндігін берді. Ол сол бауырыңызды жақсы көру, сол бауырыңызға тілектес болыңыз, тілектес болуыңыз, сол бауырыңызға сыртынан жақсы дұғалар жасауыңыз. Ал хасад жасаған адамды Алла субханаһу ва тағала бұл нығметтен де айырып қойды. Умар ибн Абдул-Азиз рахимахулла бір күні ол кісі бір үлкен ғалым кісіге насихат айтшы деді. Сонда әлгі ғалым кісі былай деді: алдыңғы адамдарда мынандай сөз бар еді деді: инистатаат ан такуна алиман факун алима. Егер ғалым бола алсаң, ғалым болу қолыңнан келсе, солай істе, ғалым бол. Фа иллам тастати ан такуна алиман факун мутаалима. Егер ғалым бола алмасаң, онда білім алушы, сол ғалымның алдында отырып тәрбие алушы бол деді. Фа иллам тастати ан такуна мутаалиман фа ахиббахум. Егер ғалымның да оның алдында білім алушыдан да бола алмасаң, онда соларды жақсы көр. Соларды жақсы көр. Фа иллам тастати фа ла тубғидхум. Енді оларды қатты жақсы көріп махаббат қоя алмасаң, онда оларды жек көрме деді. Сонда Умар ибн Абдул-Азиз рахимахулла: субханаллах, лақад жа'аля Аллаху лана махража. Аллаға мақтаулар болсын, Алла пәк бізге шығар жол тауып беріпті деді. Яғни Алла субханаһу ва тағала бізге біреулердің деңгейіне жете алмасақ, сауапта солармен бірге болып, солардың деңгейінде болуға екінші мүмкіндік берді. Ол соларды жақсы көру, соларға жақсылықты тілеу. Жүрегімізде сол бауырларымызға деген жек көрудің, көре алмаудың болмауы. Уала тажъал фи қулубина ғилля лиллазина аману. Мұсылман адамдардың жасайтын дұғасы: я Алла, біздің жүректерімізде мұсылман бауырларымызға деген жек көру, көре алмау, тағы да басқа да жаман сипаттарды болдырма. Біздің жүректерімізді сол жаман сипаттардан пәк ет, тазала деген дұға. Біз осылай жасайтын болсақ, Алла субханаһу ва тағала бізге үлкен мүмкіндік берді. Адам біреуді көре алмаған кезде біз қазір айтып кеткен үлкен зияндарға жолығады. Бұл адамның мысалы, егер бір суреттеп беретін болсақ, мынандай бір адамға ұқсайды. Бір адам тұр, оның қарама қарсы жағында жақсы көрмейтін, жақтырмайтын адамдар тұр. Әлгі адам өзін жақсы көрмейтін адамдарын, дұшпандарын өлдірмекші болды да, жебе садақты алып атып жатыр. Өлдірем деп атса, садақтан оқ жебе ұшады да, айналып келіп өзінің көзіне қадалып қалады. Ар жақта тұрған адамдар күліп одан бетер мәз болып ананы мазақтайды. Ол одан ашуланады да, қайтадан екінші оқты алады да, тағы да атады. Оғыл екінші оқ айналып келеді де, оның екінші көзіне тиеді. Тағы да оқ атады, үшінші оқ келеді де, өзіне тиеді. Ал ар жақта тұрған, қарама қарсы бетінде тұрған адамдар ананы көріп мәз болып күліп тұр. Хасад жасап жатқан адамның да жағдайы тура осындай. Шайтан мына жақта, шайтанның әскерлері оны көріп күліп тұр. Бұл мына жақта әлгі мұсылман бауырының деңгейіне жете алмады. Оған берілген нығмет бұған берілмеді. Одан махрұм болды, енді екінші жағынан да махрұм болды да, керісінше оларға жамандық тілеп жатыр. Жамандық тілеп жатыр, көре алмайды, ішінен жақтырмайды, бірақ мына жақтан оның ана сауабы күйіп жатыр, өзі қиналып жатыр. Анау екінші бауырына, былайша айтқанда, қияметке сауап жинап беріп жатыр. Хасан аль-Бусри рахимахуллахтан келетін жақсы сөз бар. Ол кісіге айтқан, пәленші бір адамдар, пәленші түгеншілер, бір адамдар сені ғайбаттап жатыр, сен туралы жаман сөз айтып жатыр, саған жала жауып жатыр деген кезде, ол кісі айтқан, әхлән бе әжрін лә тәңбі фи. Әхлән деген, яғни, қош келдің деген сөз. Ешқандай шаршаусыз, шалдығусыз, қиналусыз келген сауапқа қош келдің деген. Ертең сіз қиналып тұрған кезде қап сауабым сәл жетпей қалды-ау деп қиналып тұрған кезіңізде Алла субханаху тағала алдыңызға адамда кеп тұрса, мені мынадан ал сауабыңды. Ол жерде бағана кешіре сал, немесе бағана ақшамен өтей салайын басқа деген нәрсе жоқ. Ол жерде келіп, енді Алла разылығы үшін кешіріп қой деуге мүмкіндік жоқ. Оның барлығын бұл дүниеде істеу керек. Қиналып тұрған кезіңізде Алла субханаху тағала сізге сондай сыйлық әкеп тұр. Міне, сауап керек пе? Мынадан әлгі саған қаншалықты зұлымдық жасады, соның көлемінде сауабын алды. Сауап болмаса, сіздің күнәңіз артық болып тұрған болса, соның көлемінде күнәңізден алынады, сөйтіп күнәңіз жеңілдейді, иншалла сауаптарыңыз, таразыңыз ауырлап, сонымен жәннаты боласыз. Шайтан сіздің сондай жаман халге түскеніңізді көріп, мына жақтан мазақтап, рахаттанып тұрады. Сол үшін де адам көре алмау дертінен айығу керек. Бұл адам үшін дінінде де, дүниесінде де үлкен апат. Үлкен апат. Көре алмаушы адам шайтанға ұқсайды. Көре алмаушы адам кәпірлерге ұқсайды. Және оның әлгі жаман ниеті, жаман пиғылы оның барлығы өзіне қайтады. Құранда Алла субханаху тағала "Уала яхиқул макру сайиу илля би ахли". Жаман пиғыл, жаман айла, жамандықтардың барлығы сол жамандықтың иесіне қайтады деді. Бұл жердегі осы жамандықты жасап жатқан адамдардың бірі көре алмаушы адам. Көре алмауының зияны ол адамның өзіне қайтады. Және одан кейін көре алмау бұл тек қана біз қазір айтып кеткендей жүректегі жек көрумен, жүректегі көре алмаумен шектелмейді. Оның әсері көрінеді, ғайбат айтады, басқа қылады, керек болса кейде ақысында жеп қоюы мүмкін. Бұның барлығы ертең қияметте қасықтап жинаған сауабыңызды шелектеп басқаларға таратып беруіңізге алып келеді. Қашан адам осы көре алмаудың зиянын жақсылап ойланатын болса, көре алмаудың зиянында пікір жүргізетін болса, және сонымен бірге өзіне жақсылықты қалайтын, өзінің досы болатын болса, бұл адам міндетті түрде көре алмауды жек көреді. Адам өзіне дұшпан болмау керек, өзіне дос болу керек, өзіне жақсылықты қалау керек. Кім өзіне жақсылықты қаласа, сонымен бірге көре алмаудың зияндарын білетін болса, бұл адамның иншалла көре алмау дертінен арылуы жеңіл болады. Себебі көре алмаушы адам бұл өзін құртады, дұшпандарын қуантады, Раббысының ашуына қалады. Және бұл өмірдің өзінде өмірі қиын болады. Бұл білу керек болған нәрсе. Енді екінші шипа, екінші жасау керек болған нәрсе бұл амал. Қазір біз айтып кеттік, біліммен және амалмен болады дедік. Көре алмаудан арылғыңыз келеді ме, онда амал жасауыңыз керек. Қандай амал? Біреуді жек көрдіңіз, көре алмадыңыз, Бұның шайтаннан, өзіңіздің нәпсіңізден екенін білесіз. Нәпсіңіз сіздің дұшпаныңыз. Шайтан сіздің дұшпаныңыз. Дұшпаныңыз сізге жамандықты қалайды. Сіз өзіңізге жамандықты қаламайсыз. Ондай болатын болса, нәпсіңіз сізге нені бұйырып жатыр? Шайтан сізге нені бұйырып жатыр? Бір адамды көре алмадың ба? Оны жаманда, оны бүйт. Мына жерде ол туралы өсек айт деген секілді сөздер айтып жатқан кезде, сізге сол нәрсені келіп сыбырлап айтып жатқан кезде, сіз керісінше соған қарсы амал жасауыңыз керек. Біреу жек көрдіңіз ба? Ол туралы жаман сөз айтқыңызға батыр ма? Қолыңыздан келгенше ол адамды мақтаңыз. Ол адам туралы жақсы сөз айтыңыз. Біреуді көре алмай, сол себебімен бір ақысын бермеуге шайтан сізді шақырып жатыр ма? Керісінше сол ақысын артығымен беріңіз. Көре алмаудың себебімен шайтан сізді қандай бір жамандыққа шақырса, сіз керісінше сол шайтан шақырып жатқан жамандыққа қарсы әрекет жасауыңыз керек. Бұл әлбетте адам нәпсіне жақпайды, біреуді жақсы көрмейсіз. Ұнатпайсыз, жақтырмайсыз. Ол адамға жақсылық жасау, бұл адамның нәпсіне ауыр тиеді. Бірақ өмір деген, жалпы бұл өмірдегі сынақ деген адамның сол нәпсіне, шайтанына, көңіл қалауына қарсы жұмыс істеу. Солай істейтін болсаңыз, бірінші күні қиын болады, екінші күні қиын болады, үшінші күні сәл жеңілдейді. Соңында бұл сізге үйреншікті нәрсеге айналады. Одан кейін сіз жақтырмайтын, көре алмайтын адамға сіздің жақсы сөздеріңіз жететін болса, сіздің ол туралы жақсы пікіріңізді ол еститін болса, оның да Алла субханаһу ва тағала жүрегін ашады сізге деген. Әл-инсану асирул ихсан. Адам жақсылықтың құлы. Сіздің жақсы сөз, жақсы пікір айтқаныңызды естіді, оның да жүрегінде бір сізге деген махаббат пайда болды. Дүниесі болатын болса келді, сізге сол дүниесінен әйтеуір бір қолына келгенше көмектесті, бір қажетіңізді өтеп берді. Бұл нәрсе адамның жүрегінде махаббатты күшейтеді. Зекеттің де бір сыры сол. Байлар мен кедейлердің арасында қарым-қатынастың болуы, байлар мен кедейлердің арасында махаббаттың орнауы. Бай кедеймен бөлісіп жатқан кезде, кедей ол адамды көре алмай, оған жамандық тілемейді. Тура сол секілді, сіз көре алмаудың себебімен біреуді жаман көрген кезіңізде, керісінше ол адамды мақтайтын болсаңыз, бұл екінші жақтан сізге орысша взаимно дейді ғой, яғни екінші жақтан да тура сондай жауаптың болуына алып келеді, сөйтіп Алла субхана ва тағала араларыңызда бір махаббат пайда қылады, араларыңыздағы дұшпандық көре алмау кетеді, керісінше бір-біріңізге жақсы бауырға айналасыз. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде "Уала тастауил хасанату валя сайиа" жақсылық пен жамандық тең емес дейді. "Идфа биллати хия ахсан" жақсылық пен қайтар дейді. Яғни нәпсіңіз сіз жамандыққа шақырды ма, оны да жақсылық пен қайтару керек. "Фа иза ллази байнака ва байнаху адаватун каннаху валиюн хамим" сол кезде араларыңда дұшпандық болған адам сенің жақын досыңа айналады деді. Шайтан келіп айтуы мүмкін, сен өзіңді бұл жерде жерігіп жатсың, бұл қазіргі тілмен айтатын болсақ, западло, тағы да басқа, сен не істеп жатсың, ол андай ғой, ол мынандай ғой деген секілді нәрселерді айтады. Біліңіз, оның барлығы сіздің дұшпаныңыз болған иблистің азғыруынан. Оған адам ермеуі керек. Әлбетте, біздің бұл айтып жатқан нәрселеріміз оңай емес, бірақ арабтар айтқандай, "Мен лам ясбир аля марарати дауа, лам янал халавати шифа". Кімде кім дәрінің әшшілігіне шыдай алмаса, шипаның тәттілігін көре алмайды дейді. Дәрі әр уақытта әшші болады. Адамның нәпсісіне жақпайды. Сабан операция жасататын болсаңыз, ол да адамның жанына бататын дүние. Бірақ деніңіз сау болғанын қалайтын болсаңыз, денсаулығыңыз жақсы болғанын қалайтын болсаңыз, сол қиындықтарға шыдауыңыз керек. Сол секілді, дініңізде саламаттықта болғыңыз келсе, онда нәпсіңізге ауыр болған, көңіл қалауыңызға, нәпсіңізге жақпайтын діндегі әші дәрілерді ішетін болсаңыз, иншалла ол сол діндегі сіздің жүрегіңізде табылған, бар болған апаттардың кетуіне алып келеді. Сонымен жүрегіңіз иншалла шипа табады. Адам екі халдың бірінде болады. Немесе жалпы бұл дүниеде барлық нәрсе сіз қалағандай болуы керек, сіз жақсы көрген нәрсе болуы керек, немесе болған нәрсені сіз жақсы көруіңіз керек. Не сіз жақсы көргендей болуы керек, немесе болған нәрсені сіз жақсы көруіңіз керек. Қайсысында Алла Субханалла Тағала бізге мүмкіндік берді? Біз жақсы көрген нәрсенің барлығы бола береді ме? Бола бермейді. Алланың қалағаны болады. Алланың қалағаны болады. Ал болған нәрсені жақсы көру мүмкін бе? Егер әрекет ететін болсақ, жүрегіміздегі Аллаға деген, тағдырға деген иманды күшейтетін болса, ол мүмкін. Яғни басыңызға қандай жағдай түссе де, оны жақсы көру, соған разы болу, адам бұл деңгейге өзін тәрбиелесе жете алады. Ондай болатын болса, адам мысалы біреуге, яғни өзіңіздің бай болғаныңыз қаладыңыз, ол нәрсе болмады. Басқа біреу бай болды. Енді басқа біреудің бай болғанын сіз жақсы көруге өзіңізді тәрбиелеуіңіз керек. Яғни жүрегіңізде әлгі жек көру, тағы да басқа дерттер болмауы керек. Сол үшін де адам өзіне қарау керек та, мен жақсы көрген нәрсенің барлығы болмайды екен, ондай болатын болса, болып жатқан, яғни Алланың қалауымен болып жатқанын жақсы көруге мен тырысайын деп, сол жағына әрекет етіп, сол жағында адам өзін тәрбиелеуі керек. Және одан кейін біз өткен жолы көре алмауға себеп болатын дүниелерді айтып кеттік. Хасад қалып келетін, тәкаппарлық, тағы да басқа сол секілді. Адам сол себептерге қарауы керек. Сол себептерді емдеуі керек. Сол себептерді емдейтін болса, иншалла жүрегінен көре алмау дерті шығады. Себебі ол себептерді емдемейтін болса, онда көре алмау дертінен айығу, арылу қиын болады. Жүрегіңізде, мысалы, мансапқорлық бар ма? Жүрегіңізде дүние қоңыздық, дүниені қатты жақсы көресіз, мансапты қатты жақсы көресіз. Жүрегіңізде осы махаббат тұр ма? Онда кім сізбен сол нәрседе таласады, мансапта таласады, дүниеде таласады, міндетті түрде сіз ол адамды жек көресіз, міндетті түрде жүрегіңізде көре алмау болады. Неге себебі? Соған себеп болып тұрған жүрегіңізде екінші бір дерт тұр. Сол дертті емдемесеңіз, онда сол себептен шығып жатқан, яғни екінші, сол себептен пайда болып жатқан екінші ауру кетпейді. Әлі кез келген өзі медицинада емдеген кезде себебін қарайды. Мысалы, бағанағы басыңызда қызу бар болса, ол денеңізде қызу. Қызуға себеп болып жатқан нәрсе бар. Проблема қызуда емес, проблема соған себеп болып жатқан нәрседе. Себеп болып жатқан нәрсені емдейтін болса, онда әлгі қызу қайтады. Сол секілді көре алмауға да себеп болып жатқан нәрселерді қарап, соны да емдеуге әрекет жасау керек. Бұл хасад дертінен айығу үшін керек болған нәрселер. Ал енді біз білеміз, әрбір адам пайғамбардың деңгейінде, әрбір адам сахабалардың деңгейінде бола алмайды. Ондай болатын болса, бізге не міндет осы көре алмауға қатысты? Бұл әсіресе араңызда душмандық болған адамға қатты байланысты. Айдаладағы сізге ешқандай зияны келіп жатпаған, ешқандай сізге зияны болмаған адамды жек көру, оның дүниесін көре алмау, бұл барып тұрған оңбағандық. Бұл дерттен адам айығуы керек. Ал бірақ бір адаммен араңызда душпандық бар, ол сізге зұлымдық жасады, ол адамға да сіздің жүрегіңізде жек көру болмау керек. Ол адамға да сіздің жүрегіңізде жақсы көру, махаббат болуы керек. Себебі ол да сол мұсылмандардың ішіндегі бір адам. Ад-дину насиха, дин насихат. Ал бірақ сізге жақсылық жасап жатқан адам мен жамандық жасап жатқан адам екеуі бірдей тең бола алмайды. Бұл қиын. Нәпсімізге қиын тиеді. Ондай болатын болса, не істеуіміз керек? Бірінші, көре алмаудың себебімен, мысалы, көре алмаудың себебімен сіз біреуді балағаттап жатсаңыз, ғайбаттап, өсек айтып, оны ақысын бермей зұлымдық жасап жатсаңыз, бұл дінімізде харам үлкен күнә. Сіз көре алмау дертіндегі адамсыз. Екінші, жүрегіңізде көре алмау болса, бірақ ол ағза мүшеңізде көрінбесе, сіздің амалыңызда көрінбесе, ғайбат айтқыңыз келеді, бірақ болмайды ғой ғайбат десе, айтпайсыз, өзіңіз тежейсіз. Ақысын бермей қойсам, ертең Алланың алдында сұрайды ғой дейсіз де, ақысын бересіз. Бірақ жүрегіңізде көре алмау бар. Жүрегіңізде көре алмау үшін қиналмайсыз. Өзіңізді айыптап жатқан жоқсыз. Бұндай болатын болса, бұл да Алланың алдында күнә, бұл да харам болып есептеледі. Себебі көре алмау негізінде бұл жүректің сипаты. Жүректің сипаты. Құранда Алла субханаһу ва тааля وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Олардың жүректерінде бауырларына берген жақсылықтың себебімен көре алмаушылық болмайды деді. Яғни көре алмаушылық бұл жүректегі сипат. Ал ғайбат, балағат, тағы да басқа бұл содан туындайтын нәтижелер. Сіздің жүрегіңізде көре алмау бар екенін білесіз, бірақ сол үшін өзіңізді айыптамайсыз. Ондай болатын болса, сіз Алланың алдында күнәһарсыз. Ал бірақ сізге дұшпандық жасап, сіз жақтырмайтын адамға жүрегіңізде жек көру бар, көре алмау бар. Ол адамға бір жақсылық келсе, сіз қиналасыз. Бірақ сол үшін өзіңізді жазғырасыз. Субханалла, не болды маған? Ол да бір мұсылман бауырым ғой. Неге одан да Алладан сол үшін сол адам үшін дұға қылып, Алладан хидаят сұрамаймын? Алла, соны тура жолға баста деп неге сұрамаймын деп өзіңізді жек көресіз, өзіңізді жазғырасыз, өзіңізді сөгесіз. Ондай егер ішіңізде осылай арпалыс күрес болатын болса, онда мынау біреуге сізге дұшпан болған адамға жақтырмай қарау, оны көре алмау, бұл нәпсіңізден, оған қарсы мына жақтан иман тұрғысынан сізде күрес болып тұрса, онда иншалла сіз Алла субханаһу ва тааланың алдында негізгі міндетіңізді орындаған боласыз. Ал жақсы сізге жақсылық жасаған адам мен жамандық жасаған адамның екеуі бірдей болуы, бұл біздің әрқайсымыздың қолымыздан келе беретін нәрсе емес. Ол үшін адам түгелдей өзін Аллаға, ақиретке бағыштау керек. Ол адам үшін Алланың разылығы ең маңызды нәрсе болған кезде, жақсылық жасаушы мен жамандық жасаушы ол адам үшін бірдей болады. Ал ол деңгейге жете алмадық па, онда ең болмағанда бағанағы жүрегіміздегі жаман сипаттар үшін өзімізді жазғырсақ, өзімізді сол үшін жек көрсек, қиналсақ, және әлгі жүрегіміздегі дерттер сыртқы әрекетімізде көрініс таппаса, иншалла біз Алланың алдындағы негізгі парымызды орындаған боламыз. Бұл жалпы хасадқа қатысты ғұламаларымыздың айтып кеткен сөздері. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді хасад көре алмау дертінен сақтасын. Алла жүректерімізді сау саламат болған жүректерден етсін. Бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.